Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Ганна Соус. Цягам гэтай паўгадзіны эфіру мы абмяркуем сустрэчу ў Брусэлі з удзелам Владзіміра Макея, пагаворым пра магчымасці рэабілітацыі палітвязняў, раскажам пра сітуацыю ў Добрускім раёне, дзе вяскоўцы забіваюць свіней з-за пагрозы афрыканскай чумы. Праанансуем прэзентацыю кнігі Юрася Бушлякова і шосты з'езд беларусаў свету. Але спачатку пра надвор'е, летняе і палітычнае. У Беларусі ў гэтыя дні прахалодна, дажджы, максімальная тэмпература да 20 градусаў цяпла. Вось у Брусэлі, дзе адбываецца сустрэча кіраўнікоў ФЗС краінаў усходняго партнерства, у тым ліку і Беларусі, больш за 30 градусаў. А ці пацепляюць адносіны Еўразвязу і Беларусі, ці вызваліць палітвязняў? Пра гэта вы можаце выказацца, калі патэлефануеце ў жывы эфір на валкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52. Ну, с таким чином у Брусселе проходит встреча министров замежных справ Украины Евразвязу с их коллегами из краин усходнего партнерства. И этим разом у першиню на встрече присутнейшие керовник МЗС Беларуси Владимир Макей, относно якого недавно были припынены визовые санкции. У дискуссии бере удел верховная представница Евразвязу в замежных справах и политике безпеки Кэтрин Эштон. Дискуссия об усходнем партнерстве будет важным этапом подрыхтовки до маючого отбыться у листопаде у Вільні саміту партнерства, адзначыла яна. І вось увечары ўдзельнікі сённяшняй нарады запрошаныя дамя кіраўніцы знешнепалітычнага ведомства Еўразвязу на працоўную вечеру. У інтэрв'ю Радыё Свабода кіраўнік баўгарскага МЗС Крыстыян Вігенін адзначыў, што еўрапейскія кіраўнікі не хочуць бачыць Лукашэнку ў Вільні. А вось літоўскі міністр Лінас Лінкявічус сказаў:
Я маю надзею, што ён будзе настроены канструктыўна і гатовы абмяркоўваць пытанні, якія мы будзем уздымаць, а не адпіхваць іх. Як я гаварыў раней, мы хацелі б бачыць Беларусь за сталом перамоваў падчас саміту ўсходняга партнерства ў Вільні. Але перад сённяшняй сустрэчай пра гэта яшчэ зарана гаварыць.
Кіраўнік МЗС Літвы Лінас Лінкявічус. А побач са мною студыі аглядальнік свабоды Юры Дракахруст. Юры, ну вось, як кажа кіраўнік баўгарскага МЗС, калі не хочуць бачыць, то пра што Макей будзе размаўляць з еўрапейскімі калегамі сёння?
Ведаеце, Ганна, гэтыя кіраўнікі не хочуць бачыць Лукашэнку ў Вільні, а Лукашэнка не хоча вызваляць палітвязняў. Ну вось на тое і існуе дыпламатыя, каб зводзіць да нейкай раўнадзейнай гэтыя хаценні і нехаценні. Я мяркую, што спадар Макей і заходнія дыпламаты вось менавіта гэтым і будуць займацца сёння, вот ужо гадзіну як займаюцца.
Ну які наогул магчымыя варыянты прысутнасці Беларусі на саміце ў Вільні? З удзелам Лукашэнкі, без удзела Лукашэнкі. А як яно было на папярэдніх самітах, у станоўчым у Прадзе ў 2009 годзе і чарговым у Варшаве ў 2011?
Ну, калі вы памятаеце, некалькі месяцаў таму, таксама вось у еўрапейскіх кулуарах луналі думкі, што а можа запрасіць Мясніковіча, ён ўвогуле не пад санкцыямі, а можа запрасіць, скажам, Макея, балазе вось яго знялі гэтыя санкцыі, ну, прыпынілі дакладней. Але варта сказаць, што вось на папярэдніх самітах, калі запрашалі не Лукашэнку, то афіцыйны Менск пасылаў другараднага чыноўніка. Тобто, вось, скажам, на саміце ў станоўчым празе ў 2009 годзе быў намеснік прэм'ер-міністра Сямашка, а ў 2011 годзе таксама намеснік міністра Бура. Вось я мяркую, што, ну, калі не зменіцца как-то вельмі істотна сітуацыя і не запросяць Лукашэнку, то пашлюць якога-небудзь буру.
Вот я сёння пытаюся ў слухачоў свабоды, ці могуць сённяшнія перамовы ў Брусэлі паспрыяць вызваленню палітычных вязняў ў Беларусі. І першым вы, Юры, адкажаце на гэтае пытанне, прапаную выказацца слухачу.
Алло.
Калі ласка, гаварыце вы ў эфіры.
Добрый вечер. Захад не разумее, што справы не справы з чалавекам, у якога розум і сумленне, як у палітыцы, так і ў жыцці, мае нейкую вагу, а з тым они разумеюць толькі, в который больше клапотят яйца. Тому і ўсе намагання Захада будуць дарэмна. Ён добра разумее і дае паняць таму ж Захаду, што пакуль яны не прагнуцца перед ім і афіцыйна не запросяць, асабіста яго ніякія Макеі становішча з палітвязнямі не ўразуюць. а мы все чекаем. Запад нам допоможе.
Дякую великий, за ваше меркование. Юрий, ну, вы можете все ж сегодняшние перемоги в Брюсселе посприять вызволению политвязня в Беларуси?
Ну, видите, я меркую, что то, что сказала господарня, мае певные... Пэўный сэнс, бо сапраўды прыгадаем, што самая вялікая партыя палітзняволеных, здаецца, больш за тузін, была вызваленая напярэдадні папярэдняга саміту ў 11 годзе, ў верасні. І там таксама, відаць, ішлі нейкія перамовы, а можа Лукашэнку за гэта запросіць, вот яго не запрасілі, ну і тады больш уже іх не вызвалялі. Я не выключаю, што вот менавіта такі дзел, здзелка, Беларусь вызваляе ўсіх палітвязняў, Лукашэнку запрашаюць на Вільнюс саміт, ну я меркую, што яна, што называецца, на стале сёння ў Брюсселі.
Дзякую. Дзякую вялікі, Юры Дракахруста. Зараз абвестка пра ягоную перадачу «Праскі акцэнт».
Чаму Пуцін пасадзіў Навальнага? Ці стане гэты палітык расейскім Нельсонам Манделам? Ці пляскае Лукашэнка ў лапкі з нагоды прысуду Навальнаму? Гэтыя тэмы ў «Праскім акцэнце» абмяркоўваюцца. Супрацоўнікі беларускай службы радыё «Свабода» Сергей Навумчык і Віталь Цыганкоў і аглядальнік рускай службы нашага радыё Андрей Шары.
Гэта перадача пазней у нашым эфіры і таксама на нашым сайце свабода.орг. У пяцярых фігурантаў справы аб масавых беспарадках 19 снежня 2010 году Віталя Рымашэўскага, Андрэя Дмітрыева, Сергея Вазняка, Александра Фядута і Сергея Марцалева мінулі ўмоўныя тэрміны пазбаўлення волі. Гэта азначае зняццё пэўных абмежаванняў, якія прадугледжваюць адбыццё гэтага віду пакаранняў. У прыватнасці асуджаным умоўна зараз не трэба будзе азначацца ў міліцыі, яны змогуць без дазволу змяняць месца жыхарства і выязджаць за мяжу. Вы што сказаў «Свабодзе» Сергей Вазняк?
Я был в милиции, уголовная исполнительная инспекция Ленинского района, завтра отправят документы, чтобы меня поснимали с учета там, поскольку у них претензий ко мне нет за 2 года, то завтра они отправят документы. Меня поснимали со всех там каких-то учетов, со всех информационных баз, там, что я судимый и прочее, включая запрет на выезд за границу. Там душещипательных бесед со мной не было, они только пожелали мне больше к ним не попадаться. Но я сказал, что поскольку за 2 года условного наказания я деятельности своей не заменил, по-прежнему занимаюсь политической деятельностью в составе оппозиционных структур, то обещать им этого не могу. Ну и на этом и расстались. Ну, в конце недели посещу миграционную службу районную и узнаю, сняли ли меня с базы на запрет выезд за границу. Мне сказали, эта процедура занимает там определенное время.
Сказаў «Свабодзе» Сергей Вазняк. Наколькі актуальным і рэалістычным застаецца пытанне не толькі вызвалення, але і поўнай палітычнай і юрыдычнай рэабілітацыі палітвязняў. Ці можа ўразвя ставіць гэтае патрабаванне ў якасці асноўнага для пачатку дыялогу з афіцыйным Менскам? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае праваабаронца Владзімір Лапковіш.
На вашу думку, ці застаецца актуальным і ўнутры Беларусі з боку праваабаронцаў і з боку міжнародных структураў, тым ліку і палітычных, менавіта патрабаванне рэабілітацыі палітвязняў, а не толькі іхняе вызваленне? Згадваецца ўражанне, што апошнім часам патрабаванне рэабілітацыі неяк забываецца, ну і ўнутры Беларусі ўвогуле часам ідзе дыскусія, прарываецца ў сацыяльных сетках наконт мэтазгоднасці гэтага патрабавання.
Справа у тым, што калі мы разглядаем рэабілітацыю з юрыдычнай кропкі гледжання, то яна мае заўсёды мае значэнне. Гэта як аналаг, калі рэабілітоўвалі ў пачатку 90-х ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Рэабілітацыя прадугледжвае тое, што прызнаецца, што чалавек незаконна быў асуджаны, гэты прыгавор адмяняецца, і дзяржава мусіць яму кампенсаваць яго незаконнае, фактычна злачыннае яго асуджэнне. У такім разе, калі казаць пра такую рэабілітацыю, то трэба тады сыходзіць з усёй гісторыі палітычных вязняў, сучаснай гісторыі палітычных вязняў в Беларусі, бо нельга абмежоўваць тады толькі тымі, хто пацярпеў зараз, бо тады трэба пачынаць гісторыю там з 95-го года.
А скажыце заадно, ці былі вось сапраўды ад выпадку яшчэ ў сярэдзіне 90-х даказуліны і гэтак далей да сённяшніх ужо вязняў плошчы 2010 года выпадкі гэтай самай рэабілітацыі?
Па выключна палітычных справах такой рэабілітацыі ніколі не было. Быў выпадак рэабілітацыі Андрэя Бандарэнка, лідара организации платформы, які был незаконно осуджены и до криминальной отказности, а потом это было отменено. Это один выпадок таких резонансных справ нам ведом.
Накольки, по-вашему, реалистично, знову-таки, вертаемся, потребовать от белорусской улады реабилитации политвязням, маючи на вазе менавіта гэту реабилитацию ставить умовой для певных деяний. Вот, например, сбоку Европы, покуль не будет реабилитация, мы не будем там вести некие перамовы. Ти будет Европа, по-вашему, ставить гэтак далей пытанне?
Я разумею то, что я могу отримать нараканні от сваякоў політичных вязняў, от політичных активістаў. Але я лічу то, что казаць про менавіта такую юридичную реабилитацию не вельми слушно, бо мне падаецца за нереалистичный сённяшній стан белорусского режима абсолютно не предугледжує то, що він пойде на такі радикальні поступки, йти на юридичне поняття реабілітації. Як ми розуміємо ту позицію Європи, вони в першу чергу потребують політичної реабілітації. А це значить, що люди повинні отримати назад свої громадсько-політичні права, в першу чергу право обиратися на виборні посади у Білорусі. А для цього є інша зовсім процедура, яка предугледжує наше законодавство. І оно називається зняття судимості. І це потребування, менавіта зняття такої судимості і політичної реабілітації правов політичних в'язнів, ми, безумовно, так само потребуємо.
Правоборонца Владимир Лапкович. Я нагадаю слухачам свободы, что 19 липеня суд партизанского района Менску снял покарание журналистки Ирины Халип. Это витают слухачи свободы.
Молодечна Антоніна, я хочу виказати і поміншувати нашу поважаную Ірину Халіп Ніколаївну, яка вийшла з профілактичного нагляду і не посадили її на 2 роки. Її хотіли посадити. Я вельми рада, довольна за її.
Хочу поздравити Ірину Халіп з повним освобожденням і пожеланням більше ніколи не мати діл з нашими судами. Смілая жінка. Но, к сожалению, она точно отметила, что в Беларуси нет бывших политзаключенных.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Кіраўнік МЗС Беларусі Владзімір Макі бярэ ўдзел у сустрэчы кіраўнікоў МЗС Усходняга партнэрства ў Брусэлі. У пятярых фігурантаў справы аб масавых беспарадках 19 снежня 2010 году Віталя Рымашэўскага, Андрэя Дмітрыева, Сергея Вазняка, Александра Фядута і Сергея Марцалева мінулі ўмоўныя тэрміны пазбаўлення волі. З былога вязня плошчы Владзія Яроменка взялі падпіску пра нявыезд. Грамадзянін Непалу, кіраўнік падраздзялення Міжнароднай асацыяцыі коучаў і трэнераў, патрабуе маральнай і матэрыяльнай кампенсацыі ад беларускіх уладаў за ануляванне візы на беларускім лётнішчы. У Менску 23-24 ліпеня пройдзе 6-й з'езд беларусаў свету. На яго прыедуць каля 200 беларусаў з 18 краінаў свету. 23 ліпеня будзе прэзентавацца новая кніга бібліятэкі свабоды «Жывая мова» Юрася Бушлякова. І вы же, як казала, у Добрускім районі многі вяскоўцы, напалоханы африканскай чумой і мясцовымі ўладамі, масава забіваюць уласных свіней, баяцца прымусовага знішэння. У вёсцы Крупец пабываў Алексей Янкавец.
Апошнім часам у ранку у Крупцы на падворках вяскоўцаў часта чуваць стрэлы і пранізлівы віск ад парсюкоў. Людзі наймаюць паляўнічых са стрэльбамі альбо звычайных умельцаў з нажамі і швайкамі, каб пазбыцца сваіх лапаухіх гадаванцаў, апавядае вяскоўка Галіна.
Я чую, што бух-бух, свінні вішчаць, бух-бух. Папалохаліся, стралялі за стрэльбай. У каго большія, дык ужо жые-то, страляць надо, іх, наверно, не падоляеш. Людзі расказваюць. Усе б'ють. Ну, так надо і собі бух. Прийшли з сельсовета. Я говорю, баба, що у тебе є? Я говорю, ну, мені просяти ось, мені небольші. Ну, не купляє этого комбікорма російського. Я говорю, я своїм усім кормлю, я російським не кормлю. Ну, але ж спугалася. Прийдуть, кажуть, б'ють і палють свиней. Так я ж думаю, вони ж мені хороші, здоровенькі, так я і забила. Без пари, звісно, без пари і забила.
Кабета пропонує почаставатися котлетами, свяжены.
Ну, ж ешце. Дед мой марак,
Ён повар. Вот і ён і наделаў. Холадзільнічак палажыла, што засаліла. Думаю, ну як жа прыйдуць забіраць? Жалка ж. Я камбікорм не кармлю. Так я давай біць. Бо страх не прайшоў. Прышлі, я думаю, што глянька ты. Это ўже за свінямі прышлі. Дзед мой возле телевізера. Гру, дзед, што ты чуў па телевізеру? Он кажа, нічого не чуў. Носяць такія сплетні, што фермы на Совічы, Красную Буду уже ўсіх закрылі этих свіней. А правда, это неправда, не паедам жа пытаць.
Чарнобыльская пераселя Нина с улицы Полевой кажа, что вяскоўцы боятся змарнаваць свою працу, покладенную на гадовлю свиней.
А что люди забоялись? Настрашили, что пропадут, вроде чума, да поберуть. У нас их 18 тысяч за килограмм. Мы целую год на его трудились, поэтому же нам даремное оно не приходит. Ну так мы настраховались, да и давай бить. А тут уже трошки остановились, кажут уже, что не бить, а уже это будет все хорошо. Только не купляйте российский комбинат. Корм, не пускайте чужих людей в сарай, на улицу не выпускайте, ну и так оберегайтеся. Ну так мы в это остановились, пока не зарезали. Не знаем, как далее будет.
Господиня Алена с улицы Пролетарской тримает двух свиноматок и каля десятка поросят разного возрасту. А пошних хотела продать, але попыт на их резко скоротился у связку с выявлением свиной чумы у Городенской и Витебской областях, а так само у соседней России. Тому Алена тримая все по голове.
Если оно будет, то никуда от этого не денешься. А что толку их бить? Все же не убьешь и все же не спрячешь.
У меня две большие мамы. Всех было на 12 штук. Какой смысл их сейчас уничтожать и куда-то их девать? Это мамы, их надо откармливать. Зачем их бить?
Ветеринарная служба, сельский совет переписали у нас. И сказали, что больших лучше убивайте, ну а маленьких ждите. Если не будет вспышки, значит все нормально. Если будет вспышка, значит приедут и заберут. Напустили такого страха.
Фоторепортаж з вёскі Крупец на сайце Свабоды. А слухач працягвае гэтую тэму.
Как известно, в Белоруссии свирепствует чума. Как у известного классика. Идут базары, радуемся во время чумы. Пир во время чумы. Есть она и на Витебщине, в Лучевосах, в сельхозкомбинате. Однако контроля за распространением чумы практически нет. Дело в том, что интернет взорвал случай, когда у нас на Витебщине километров 10 от города во враге были найдены никому не нужные трупы свиней. На самом деле это страшно. Дело даже не в том, что по воздушно-капельным путем она передастся другим кабанам диким. Дело даже в том, что она может оказаться на рынке, когда голодные, нищие люди это мясо понесут продавать.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
На хвалях свабоды. У Мінску 23-24 ліпеня пройдзе 6-ы з'езд беларусаў свету. Яго праводзіць міжнароднае грамадскае аб'яднанне згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Упершыню прадстаўнікі беларускай дыяспары з розных краінаў свету сабраліся ў незалежнай Беларусі 20 гадоў таму. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» збірае агульны сход раз на 4 гады. Галоўнай тэмай чарговага 6-га міжнароднага форуму беларуская нацыя ва ўмовах глабалізацыі, вынікі і магчымасці, чым яна абумоўлена, тлумачыць старшыня аргкамітэту Радзім Гарэцкі.
У нас вельмі многа небяспекі ўсё ж аб захаванні беларусаў у свеце. Асабліва вельмі кепская справа беларускай мовы. А як ведаеце, няма мовы, няма і нацыі. І таму не толькі глабалізацыя, але і ўнутраныя нашы сітуацыі такія не спрыяюць беларушчыне. От таму такая і тэма галоўная.
У аргкамітэце паведамляюць, што на 6-ы сусветны форум прыедуць каля 200 беларусаў з 18 краінаў свету, у тым ліку Канады і Злучаных Штатаў Амерыкі. Але з прычыны адлегласці і паважнага ўзросту не прыедзе дэлегацыя беларусаў Аўстраліі. Гэта ж прычына не будзе некаторых вядомых асобаў, але спадзяванні на лепшае дае пераемнасць пакаленняў беларусаў замежжа, кажа старшыня згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына Алена Макоўская.
Шкада, што вось такія прадстаўнікі беларускай дыяспары, вядомыя грамадскія дзеячы, як отец Александр Нац, Алена Міхалюк, Віта Скіпілі, яны не здолеюць таксама ўзяць удзел у з'ездзе, таму што, на жаль, ўжо ўзрост і там здароўе не дазваляе. Але прыедзе Алеся Кіпель, так што яна будзе якраз дэманстраваць наяўнасць другога пакалення беларускай дыяспары і пераемнасць.
Старшыня згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына Алена Макоўская. А заўтра «Свабода» будзе весці жывую трансляцыю са з'езду. Вы яе можаце пабачыць у жывым эфіры на сайце «Свабоды», а вынікі яго ў нашым вечаровым эфіры. З вамі буду таксама я, Ганна Соус.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Аляны Струве.
Хвіліна праз 8, перадача Алены Струвы, прысвечаная жаночым турмам. Кніга Юрася Бушлякова «Жывая мова», якая выйшла ў бібліятэцы «Радыё Свабоды», якая будзе прэзентавацца 23 ліпеня, ўжо паспела займець захопленыя чытацкія водгукі, стаць штодзённым памочнікам у працы з родным словам ды марай пра яе як жаданы падарунак. Пісьменнік Владзімір Арлоў кажа, што «Жывая мова» павінна быць у кожнай школьнай бібліятэцы.
Я чалавек кніжны. Не толькі пішу кнігі, але і жыву сярод іх. Здаецца, Людвіг Фейербах сказаў, што з кнігамі атрымліваецца як з людзьмі. Знаёмішся з многімі, а стасункі падтрымліваеш толькі з некаторымі. Кніга Юрася Бушлякова якраз такіх. «Жывая мова» ўжо заняла сваё месца на паліцы побач з маім улюбёным слоўнікам Степана Некрашэвіча і Мікалая Байкова. На полях мой ловак пакінуў сотні птушачак, плюсікаў, клічнікаў ды іншых знакаў павагі да аўтара і захаплення тым, як глыбока і тонка ён ведаў і адчуваў нашую мову, яе лёгкасць і важкасць, яе празрыстасць і таямнічасць. Прызнаюся, што кніга была прачытаная мною не толькі са асалодаю, але з вялікай карысцю. На добры лад яна павінна быць у бібліятэцы кожнага літаратара, журналіста, выкладчыка. Каб мы жылі ў іншай Беларусі, Міністэрства адукацыі перавыдала б «Жывую мову» такім накладам, каб кніга Бушлякова трапіла ў кожную школьную бібліятэку. А ў гэтыя хвіліны, згадваючы далікатныя, і разам з тым абсалютна цвёрдыя і дакладныя моўныя парады спадара Юрася, я гляжу ў вакно і кажу сам сабе: сёння 22 ліпеня, на дварэ макаўка лета, на вуліцы шумна, а на двары зацішна. Неўзабаве зойдзе сябар, з якім збіраемся на выспу. Вып'ем па кубачку кавы, а магчыма і па скляначцы чагосьці мацнейшага. І я падарую сябру выдатную кніжку Юрася Бушлякова. А сябар скажа мне: вялікі дзякуй.
Владзімір Арлоў. Прэзентацыя кнігі Юрася Бушлякова «Жывая мова» адбудзецца 23 ліпеня а 18 гадзіне ў памяшканні сядзібы партыі БНФ, Менск, вуліца Чарнышэўскага, 3. Все прысутныя атрымаюць кнігу Юрася Бушлякова «Жывая мова» за адбіткам пячаткі экслібрыса, зробленым рукой ягонай маці. Вы на хвалях свабоды, а зараз адзін дзень у гісторыі ад пісьменніка Альгерда Бахарэвіча.
Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
22 ліпеня 1802 году Марыя дель Пілар Тереса Каэтана де Сільва і Альварес де Толедо, 13-я герцагіня Альба, ладзіць у сваім мадрыдскім палацы Буэнавіста прыём у гонар заручыну пляменніцы. Зрэшты, пляменніцы яе амаль не цікавіць. Перш-наперш герцагіня заклапочаная сабой, Марыяй дель Пілар, Тэрэсай Каэтанай де... ну, і так далей. Расчырванеўшыся, яна водзіць гасцей па залях палаца. Урэшце яны пынаюцца ў майстэрні мастака, які жыве пры Каэтане. «Здаецца, нашая маха выпіла зранку лішняга», кажа з ганюснай усмешкай першы міністр Гадой на вуха камусьці з сяброў. Бо герцогіні і правда поводиться дивно. Як нейкая малярка з картини советского мастака Гремицких, яна ходить вакол мольбертов і подрамников і при гэтым читає гостям лекцію про фарби. Гості гідліво принюхуються, яны не звикліся бавить час на кухні, навод на такой. Гэта свинцовые белілы, а вось моя любимая, неаполитанская жоўтая. З задаваленнем кажа герцагіня, подносячы фарбы до самага носа, таго самага каштоўнага носа, за які і дальга гінулі десятками, а кавалера сотнями, і ўдыхаючы іх нерэзкі пах. А гэта кінавар, смяротная рэч, капнуў у віно, і шэдэўр гатовы. І герцагіня пачынае рагатаць, ды ніяк не можа спыніцца. Гадой кратком жагнаецца. Д'ябл, якога прынёс у дом Альбы гэты мастак, дакладна пасяліўся ў душы герцагіні. Скрыжаваўшы на грудзях рукі, да дзікага смеху Альбы прыслухоўваецца сам жывапісец Франціска Гоя. Назаўтра раніцай ён даведаецца, што ягоныя каэтаны, а таксама Марыі, Тэрэсы, да Сільвіі, Альварэс, да Таледа, герцагіні Альбы больш няма. Уначы яна памрэ ад атручэння. Гоя зусім не здзівіцца, і наш столькі разоў казала яму, што хоча памерці маладой і прыгожай, такой, як на яго карцінах. Пісаў Гоя сваіх махаў з герцагіні Альбы або з нейкай іншай жанчыны, ці нават жанчын, так і застанецца нявысветленым пытаннем. Маха де Снуда глядзіць на Маху Вестыду з нямым пытаннем у вачах. «Я, гэта ты?» «Я была табой», – адказвае Вестыда. «А цяпер мы абедзве зробленыя з пустаты, з нічога. Мы – сон Франціска Гоя, мы яго вечнасць». Для пачатку 19-го стагоддзя гэта быў амаль што парнаграфічны твор. Пасля з'яўлення апранутай махі карціны былі шчэпленыя, атрымалася нібы кніга з дзвюма старонкамі. І той, хто наважваўся перагарнуць апранутую, мог наталіцца ненатольным целам аголенай. Кажуць, такую замову зрабіў Гоя сам Гадой, былы каханак Альбы. Кожнае адзенне – саван, а дзве старонкі – ўжо сюжэт. Пра схаваную ад смерці прыгажосць, пра ўратаваную ад забыцця спакусу. Апрануць як след Сатурна, які ласуецца сваім сынам, ды так, што ва ўсіх канібалаў і іншых лектараў гэтага свету слінкі цякуць па аўдыторыі, Гоя ў канцы жыцця так і не наважыўся. Таму нічога ў гэтым творы не адцягвае монстра ад справы. Ён, Сатурн, таксама хацеў памерці маладым і прыгожым, але там, дзе свавольная маха трапляе ў цель, смерць звычайна прамахваецца.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
23 ліпеня о 12 гадзіне падчас онлайн-канферэнцыі на вашы пытанні адкажа заснавальнік Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў сацыёлях Алег Манаяў. Задавайце яму пытанні праз наш сайт свабода.орг.